ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ እዋን ፅድያ ረስንን ኣዝማን ወቅትታት ኣብ ዝቕየርሉ እዋን ቁጣዐ ወይ ኣለርጂ ብኸመይ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን ፅድያ ወይ ስፕሪንግ መሬት ክትመውቕ ትጅምር ኣትክልቲ ዕምብቡን ነዊሕ ናይ ቀትሪ መዓልታትን ይመፅእ። በዚ ከዓ ዝለዓለ ቁፅሪ ናይ ካብ ዕምባባ ዝመፀ ጨና ወይ ሓርዊጭ ፖለን ዝፍጠረሉ እዩ። ንብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያን እዚ ማለት ምጅማር ናይ ልዑል ረስንን ቁጣዐ ሰውነትን ዘስዕብ ኣዝማን ምህላው ማለት እዩ። ወቅታዊ ቁጣዐ ወይ ኣለርጂ እንታይ ማለት እዩ? ወርሒ ፅድያ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ሳዕርን ኣእዋምን ኣትክልትን ሓሩጭ ዕምባብኦም ወይ ፖለን ናብ ኣየር ይፍንኡ። እዚ ከዓ ነቶም ብቐሊሉ በዚ ዝትንከፉ ሰባት ናይ ሰውነት ምክልኻል ባእታ ከም ዝነቅሕ ይኸውን እሞ ረስኒ ወይ ኣዝማ የስዕበሎም። ናይ ምስትንፋስን ቁጣዐን ሓኪም ኣብ ሃገራዊ ማእከል ኣለርጂ ኣሶሴት ፕሮፌሰር ጆይ ሊ ብዛዕባ እዚ ከም ዝስዕብ ብምባል ትገልጽ። ናይ ሳዕሪ ሓሩጭ ዕምባባ ወይ ግራስ ፖለን ኣለርጂ ሪሂንቲስ እዩ። ብርቱዕ ረስኒ ከምኡውን ወቅታዊ ቁጣዐ ኣዝማ ዘስዕብ ተባሂሉ እዩ ድማ ዝፍለጥ። ብሓባር ከዓ እዚ ቁጣዐ ኣካላት ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣስታት ርብዒ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ በቲ ልዑል ረስኒ ዝፅለው ኮይኖም ኣስታት 10%ታዊ ድማ ኣዝማ ኣለዎም። እዞም ክልተ ቅድመ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ጎኒ ንጎኒ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ሓዲኡ እንተሊካ በቲ ካልኣይ ክትተሓዝ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ከም ቪክቶሪያ ኒው ሳውት ዌልስ ከምኡውን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ርእሰ ከተማ ዝኾነት ኤሲቲ ኣብ ዝኣመሰለ ደቡባዊ ምብራቃዊ ግዝኣታት ብርቱዕ ረስኒ ከምፅእ ዝኽእል ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሬግራስ ዝበሃል ኮይኑ እዚ ናብ ልዑል ረስኒ ዘምርሕ ካብ መስከረም ክሳዕ ጥሪ ኣብ ዘሎ ኣዋርሒ ዝኽሰት እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ድማ እቲ ዝለዓለ ዝኽሰተሉ ወርሒ እዩ። ከም ኩዊንስላንድ ዝበሉ ኣብ ካልእ ክፋላት ኣውስትራልያ ዝያዳ ትሮፒካዊ ሳዕርታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እቲ ሓሩጭ ዕምባባ ኣብ ሓጋይ ክሳዕ ለካቲትን መጋቢትን ኣብ ዘሎ ወቅትታትን ክብተን ይኽእል እዩ ክትብል ፕሮፌሰር ሊ ገሊጻ። እቶም ልሙዳት ምልክታት ልዑል ረስንን ኣዝማን ኣይነት እዮም። ልሙድ ምልክታት ረስኒ ሰብነት ዝበሃሉ ምህንጣስን ፀረርታን ፋጥ ኣፍንጫን ምስሓይን ዓይኒ ማይ ምምላእን መዕፋን ሳይነስን ሕማም ረስንን ከምኡውን ድኻምን እዮም። ንጥረ ነገር ፖለን ወይ ሓሩጭ ዕምባባ ናብ ሳምቡ እንተበፂሑ ምልክታት ኣዝማ ከጋጥሙ ይኽእሉ። እዚ ድማ ቀጻሊ ምስዓል፣ ከተተንፍስ ከለኻ ሕርግርግ ዝብል ድምፂ፣ ሕፅረት ምስትንፋስ፣ ምዕባስ ኣፍ ልቢ የስዕብ። ኣብ ብሪስበን ነባሪት ዝኾነት ሚኬላ ዳያዝ ነቲ ፅልዋ ብከምዚ ትገልጾ። እቲ ምልክታት ሕዱር ሕማም እዩ። ከም ሓቂ ካብ ገዛ ከምዘይትወፅእ ዝገብርን ካብ ናይ ቆርበት ምሕካኽ ቁስልን ምህንጣስን ምስዓልን ከምኡን ብዙሕ ናይ ሳይነስ ምልክታት ዝተዓፅዎ ኣፍንጫ ማይ ዝቋፅር ኣዒንቲ። እዚ ዓይነት ሕማም ሓደሓደ ግዜ ቁሩብ ናይ ዞምቢ ወይ ድንዙዝ ከም ትመስል ዝገብረካ እዩ። ነቲ ወቅታዊ ቁጣዒ ኣካላት ብኸመይ ክትቆፃፀሮ ትኽእል? ንሓያሉ ሰባት ኣብ እዋን ፅድያ ዘጋጥሞም ቁጣዒ ኣካላት ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ኣቐዲምካ ግን ምልክታት ሕማም ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ። ሚካኤላ ነቲ ትኽተሎ ስትራቴጂ ብኸምዚ ኣካፊላ። ናብ ፅድያ ክንኣቱ ከለና እቲ ቁኑዕ መድሃኒታት ቁሩብ ከም ዘሎ ከም ዘለኒ የረጋግፅ። ከምኡን ንኣሽቱ ነገራት ከም ክዳን ምቕያር መዓስን ኣበይን ከም ዝገብሮ፣ ከም ንፋስ መሳኩተይ ምኽፋት፣ ክዳን ምሕፃብ ወይ ኣብ ክንዲ ምስጣሕ ናብ ላውንድሪ ወይ ቤት ሕፅቦ ምውሳድን ምንቃፅን፣ እዚ ነቲ ሓደጋ ንምንካይ ጥራእዩ ዘገልግል ኢላ። ንረስኒ ዓይንን ኣዝማን እንታይ ዓይነት ሕክምና ኣሎ? ሓፈሻዊ ሓኪም ዶንካን ማኪኖን ካብ ኒው ሳውዝ ወልስ ከም ዝገልጾ ኣብ እዋን ፅድያን ሓጋይን ርብዒቲ ክሊኒካዊ ስርሑ ቁጣዕ ኣካላት ናይ መተንፈሲ ቁጣዕን ዝሓመሙ እዩ ዝመልእ።
The important thing to do is teach people, give them the information so that they can manage these conditions themselves.
መብዛሕትኡ እዚ ሕክምና እዚ ካብ ኣብ ከብሒ ፋርማሲታት ዝርከቡ መድሃኒታት ዝሕከም ሕማማት እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ንሰባት ንሁነታቶም ባዕሎም ክቆፃፅርዎ መምሃር እዩ ኢሉ ዶክተር ማኪኖን ገለ ካብ ኣማራፂታት ሕክምና ነዚ ስዕብ የጠቓልል። ብቁልጡፍ ካብ ልዑል ረስኒ ንምንጋፍ ፀረ ኣስማ ኬኒናታትን ስፕሬይን ምጥቃም፣ ዲኮንጀስታንትስ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ምጥቃም ንዝተዓፅዎ ኣፍንጫ ንምኽፋት ዝጠቅም እዩ። ቬንቶሊን ብትንፋስ ዝሰሓብ ንኣዝማ ህፁፅ ረድኤት ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ። ነድሪ ንምንካይ ዝሕግዝ ንኮርቲዶትሮይድስ ብኣፍንጫ ዝሰሓብ ማለት እዩ ቅድሚ ዝለዓለ ወቅቲ ክውሰድ ተመራፂ እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ መመርመሪ ፍወሳን ምልክታት ከከም ክብደት ናይ ምልክታት ቁጣ ኣለዉ። ናብ ከም ፍሉይ ክኢላታት ኣለርጂስ ወይ ኢሚኖሎጂስት ፍሉይ ሕክምና ንምርካብ ክትለኣኽ ወይ ሪፈር ክትበሃል ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ድማ ዝያዳ መርመራ ትገብር ትብል ፕሮፌሰር ሊ። ኢሚኖትራፒ እንታይ እዩ? ኢሚኖትራፒ ዝበሃል ፍወሳ ቁጣዐ ወይ ኣለር ከስዕብ ዝኽእል ንእሽቶ ዓቐን ወይ ዶዝ ትወስድ ሞ እቲ ናይ ምክልኻል ኣቕምኻ ክለማመዶ ይገብር። ከምቲ ፕሮፌሰር ልትገልጾ እዚ ብንኡስ ዓቐን ሰባት ንህቦም። ሰባት ናብ ኣለርጂ ምስ ተቓልዑ ኣብ ክንዲ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ብልዑል መጠን ግብረ መልሲ ዝህብ እቲ ኩነታት ሰብነቶም ተለማሚድዎ ክፀንሕ ብውሕድ መጠን ኢና ንህቦም። ኩነታት ኣየር ንቁጣዐ ክፀሉ ይኽእል ዶ? እወ ናይ ዕምባባታት ሓሩጭ ወይ ፖለን መዓልታዊ ይፈላለ እዩ፣ ከምኡውን ብኩነታት ኣየር ዝፅሎ እዩ። ትንቢት ኩነታት ኣየር ብኦንላይን ኮነ ብሞባይል ኣፕሊኬሽን እቲ ኩነታት ኣየር ናይቲ መዓልቲ ከም ድሓን፣ ማእከላይ፣ ከቢድ ወይ ክቱር ምዃኑ ክፍለጥ ይከኣል እዩ። ህቦብላውን ቁጣ ኣካላት ስለ ዘጋድዶ ህቦብላዊ ኣዝማ የለዓዕል እዩ። ዶክተር ማኪኖን
So it's a perfect storm, so to speak.
እዚ ብርቱዕ ህቦብላዚ ማለት ራህድን ምውቕን ወቕትን ንፋስን እዩ። ፖለን ብብዝሒ ናብ ኣየር ከም ዝወፅ ይገብር። ኣብ ተኣፈፍቲ ሰባት እዚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ። ኣብዚ ከምዝኣመሰለ መዓልታት ወይ ኣብ እዋን ህቦብላ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዶክተር ማኪኖን ከም ዝስዕብ ይመክር። መሳኩትን ማዓፁን ምዕፃው፣ ናብ ግዳም ዘይምውፃእ፣ ኣብ ግዳም እንተሊኻ መነፅር ወይ ማስኪራ ምግባር ዝብልኦም። ኣብ ወቕቲ ቁጣዕ ኣካላት ንምክልኻል ከመይ ጌርካ መደብ ክተዳሉ ትኽእል ምድላው ኣገዳሲ እዩ። ፕሮፌሰር ሊ ኣብዚ እዋን እዚ ምልክታት ሕማም ኣብ ታሪክካ እንተልዩካ ውጥን ምእንቲ ክህልወካ ምስ ጂፒኻ ዝግበር ምምኽኻር ጠቓሚ እዩ ብምባል ትምዕድ። ናይ ምሕደራ ውጥን ነዚ ስዕብ ከጠቓልል ይኽእል። መድሃኒት መከላኸሊ ኣቐዲምካ ምጅማር፣ ካብቲ ቃንዛን ሕማምን ዝግ ዘብለልካ መድሃኒት ድልው ምግባር፣ መዓልታዊ ትንቢት ኩነታት ፖለን ምክትታል። ሚኬላ ዋላ እኳ ኣብ ፀገም እንተሃለወት ኣወንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለዋ። ንሓንሳብ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ፣ ግን ድሓን እዩ። በይንኻይ ኮንካን ዘለኻ እዚ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ኢኻ፣ ክትሰግሮ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ እንታይን ኣየናይን ከም ዝስርሓልካ ንክትፈልጥ ግዜ ይወስድ እዩ ኢላ። ብቁጣዕ ወይ ኣለርጂ ዝሳቀዩ ጠቃሚ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣቲኹም እቲ ዝርዝር ክፀንሐኩም እዩ። እቲ ኣብዚ ትሕዝቶ ተገሊጹ ዘሎ ሓበሬታ ሓፈሻዊ ኮይኑ ንዝተወሰነ ሰብ ዓሊሙ ዝተዋህበ ምክሪ ይኮነን። ብዛዕባ ናይ ልዑል ረስኒ ኣዝማ ወይ ናይ ቁጣዕ ምልክታት ዘተሓሳስበኩም እንተኮይኑ ንኩነታትኩም ዝምልከት ቅኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ሓኪምኩም ወይ ካብ ፋርማሲስት ምክሪ ክትሓቱ ይግባእ። ኣብ እዋን ህፁፅ ፀገም ቀልጢፍካ ንባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።